Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Seçki prosesində yeniliklər. Son 1-2 ildə ilk dəfədir ki, müxalifətçiləri polis yox, mülkü geyimli adamlar döyüb.
Bizi maşına da belə deyək, zorla saldılar, təhqirlərin cadına. Maşının içində də bir xeyli bizlə dalaşdılar, elədilər, söhüş. Amma yəni biz soruşanda sən kimsən, nəticəsən, cavab da vermirdi. Hətta biri orada, sonra biz polis bölməsinə düşəndə həmin o mülkü geyimlinin biri gəldi o polis bölməsinə, o biri ikisi getdi, girmədi də.
İşgəncəni niyə verirlər? Qeyri peşəkardırlar, yoxsa göstəriş yuxarıdan gəlir, həftənin araşdırması?
Mən işlədiyim dövrdə Yevlax rayonunda rayon polis şöbəsinin rəisi bir nəfəri o qədər vurmuşdu ki, həmin şəxs vəfat etmişdi.
Qazaxıstanda prezidentin keçmiş kürəkəninə yaxın olan general özünü kamerada asıb. Rəsmi versiyaya inanmırlar ki, tutaq özünü asa bilərmi? Qırğızistanda yeni prezident Bakıyevin qohumbazlığı keçmiş prezidentin yerlibazlığını şükür eləyib. Kürdəxanda torpağı zorla almaq istəyirlər ki, prezidentin qudası burada kurort tikir. Ağalarovun Krux şirkəti isə deyir ki, kimin torpağı bu yolla alınırsa polisə desin. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bugün Müsavat Partiyasının fəalları Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında aksiya keçirməyə çalışıblar. Tələblər azad seçki, azadlıq olub. Polis aksiya imkan verməyib, bəzi müxalifətçiləri tutub. Müxalifətçilərin bəziləri döyülüb. Bunlar demək olar ki, hər müxalifət nümayişində olanlardır. Bugünkü aksiyada yeni olan odur ki, müxalifətçiləri polis yox, mülkü paltarlı adamlar döyüb. Arifə Kazımovanın reportajı.
Müsavat Partiyasının iyulun 11-də keçirmək istədiyi piketdə etirazçıların iddiasına görə onları mülkü şəxslər döyüb. Polis isə bu səhnəni kənarda müşahidə edib. Bir qrup müsavatçı gənc Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, aksiyaçıların qarşısına əvvəlcə polis kəsib, onları maşınlara doldurub hadisə yerindən uzaqlaşdırıb. Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı deyir ki, onlar həm aksiyada, həm də maşınlarda mülkü geyimli şəxslər tərəfindən döyülüblər. Onları döyənlərdən ikisi gənc, biri isə orta yaşlı olub.
Bizi maşına da belə deyək, zorla saldılar, təhqirlərin cadına. Maşının içində də bir xeyli bizlə dalaşdılar, elədilər, söhüş. Amma yəni biz soruşanda sən kimsən, nəticəsən, cavab da vermirdi. Hətta biri orada, sonra biz polis bölməsinə düşəndə həmin o mülkü geyimlinin biri gəldi o polis bölməsinə, o biri ikisi getdi, heç girmədi də. Yəni o mülkü geyimli şəxs gəldi, bu polislərin yanına nəsə rəislər zədə bilinirdi ki, polisdir, mülkü geyimdədir və hətta sərxoş vəziyyətdə idi. Bizim müsavatçılar da orada ondan soruşdu ki, adın nədir, vəzifən nədir, nə demədi.
Tural Abbaslı deyir ki, onları döyənlərin qulaqlarında zədələr olması bu adamların idmançı olduğuna dəlalət eləyir. Müsavatçı gənc mülkü geyimlilərdən bu cür istifadəni polisin cəzasız qalması ilə izah eləyir. Ancaq Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Ehsan Zahidov müsavatın aksiyasını polisin dağıtmasını qətiyyətlə təksib eləyir.
Onların bugünkü aksiyası şəhər icra hakimiyyət orqanları ilə razılaşdırılmamışdı deyənə. Demək ki, rayonun ərazi üzrə polis bölməsinin əməkdaşları o icazəsiz aksiyanın qarşısını alıb. Hazır 10 nəfər bu aksiyanın fəallarından bir 10 nəfər bölməyə polis bölməsinə dəvət olunub. Onlarla izahat işləri aparılıb, xəbərdarlıq olunub və buraxılıblar.
Amma yəni bu döyülmə, fiziki təzyiq...
Heç orada ehtiyac yoxsa bu döyülməyə, fiziki təzyiq...
Amma onlar yəni bizə gəliblər, onların yüzlərində, boyunlarında belə izlər var.
Özləri ilə davə edib, sonra polis neyinə? Bu polis o aksiyanın qarşısını alıb. Polis əməkdaşları polis formasında aksiyalar, qanunsuz aksiyaların qarşısını alırlar. İcazəli aksiyalarda isə aksiya iştirakçılarının təhlükəsini təmin edirlər.
İhsan əm, son sualım. Bu jurnalist sorğusu da olmuşdu ki, araşdırılsın. Güya ki, ayrı-ayrı nazirliklərin xüsusi dəstələri var. Mülkü geyimli dəstələri var. İstifadə olunur bu mitinglərdə.
Xeyr, hamısı o qanunsuz aksiya təşkilatçılarının nətəd özlərindən uydurduğu fikirlər. Azərbaycanda ictimai asayişin, ictimai təhlükəsliyin keçiyində Azərbaycan polisi durub. Başqa qüvvə yoxdur.
ABŞ Dövlət Departamenti insan haqlarına dair son hesabatında vurğulayır ki, Azərbaycan hakimiyyəti aksiyalarda dinc iştirakçılara zor tətbiqinə görə heç bir polis işçisini cəzalandırmayıb. Tolerantlıq Sosial Araşdırmalar Birliyinin rəhbəri Azər Rəşidoğlu deyir ki, mülklərin aksiyaların dağıdılmasında istifadəsi yeni hal deyil. Ancaq ekspert onu da əlavə edir ki, aksiyalarda istifadə olunan mülki şəxslərin kimliyi uzun müddət araşdırılsa da bir nəticə hasil olunmayıb.
Böyük əsərət onların araşdırmaları nəticəsinə görə ar-ar məmurların ətrafında olan qoçu və cəza dəstələrinin üzləridir. Məhz bugün üçün belə aksiyaların dağıdılması üçün saxlanılan və xüsusi təlim və məşqlər keçən insanlardır.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, sadəcə indilik aksiyaların miqyası kiçik olduğundan mülklərin rolu daha qabarıq görünür. Böyük aksiya olsa çevik polis alayı da buna qarışacaq. Elə beynəlxalq qurumlar da aksiyaları dağıtmaqda istifadə olunan mülki geyimlilərin kimliyi ilə maraqlanıb hökumətdən izahat istəyib. Müsavatın iyulun 11-də keçirmək istədiyi aksiyanı ATƏT-in Bakı ofisindən Andra Şudik də müşahidə edib. O jurnalistlərə deyib ki, məhz polisin hərəkətinin monitoringini aparır.
Of course, when this gathering is over, we will analyze the situation. We will analyze the work of the police.
Təbii ki, tədbir qurtarandan sonra biz polisin işini və tədbiri təhlil edib nəticələrini bildirəcəyik. Yəni bir daha vurğulamaq istərdim ki, mənim vəzifəm polisin fəaliyyətini müşahidə etməkdir.
Müsavatın aksiyasında əsas tələbi sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməsidir. Partiya tələb eləyir ki, yürüyüş və miting keçirmək haqqında müraciətlərinə qanuna uyğun şəkildə cavab verilsin, kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə şərait yaradılsın.
Arifə Kazımova. Görəsən, zorakılığı, işgəncəni doğuran nədir? Qeyri-peşəkarlıq yoxsa siyasi səbəblər var? Həftənin araşdırması davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həbsə atılana niyə işgəncə verilir? Bunun bir səbəbi bu yolla ifadə almaqdır. Ancaq Azərbaycan kimi total nəzarət olan ölkədə polis ola bilərmi işgəncə versin, yuxarıların xəbəri olmasın. Bəs onda niyə ölçü götürmürlər? Kəbiran Dilavərlinin araşdırması.
Ekspertlər deyirlər ki, işgəncəni doğuran səbəblərdən biri hüquq mühafizə orqanlarının qeyri-peşəkarlığıdırsa, köhnə sovet rejiminin üsullarından istifadə olunma siyasi amillər də əsas səbəblərdəndir. Müzəffər Baxışov uzun illər prokurorluq orqanlarında işləyib. Hazırda Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzi adlı qeyri-hökumət təşkilatına rəhbərlik eləyir. O deyir ki, həm sovet dövründə baş verən işgəncələr haqqında məlumatlıdır, həm də son illərin siyasi məhkəmə proseslərində ekspert kimi iştirak edib.
Mən işlədiyim dövrlərdə də belə hallar olmuşdur. Bu və ya digər şəxsə işgəncə vermişlər. İşgəncə nəticəsində həmin şəxslər polis orqanlarında vəfat etmişlər. Belə hallar çox olub. Mən işlədiyim dövrdə Yevlax rayonunda rayon polis şöbəsinin rəisi bir nəfəri o qədər vurmuşdu ki, həmin şəxs vəfat etmişdi.
Müzəffər Baxışov deyir ki, o dövrdə siyasi əqidəsinə görə tutulana işgəncə verilməsi nadir hallarda olurdu. Həmin dövrdə istintaqda işgəncədən daha çox əməliyyat üsulu kimi istifadə olunurmuş. Son illər işgəncələrdən istifadə olunması daha çox siyasi hadisələrlə bağlıdır. Müzəffər Baxışov bu üsulla müxalifət nümayəndələrindən ifadə almasını xatırladır. 2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələri ilə bağlı məhkəmələri misal gətirir.
15-16 oktyabr hadisələri ilə əlaqədar qaldırılmış cinayət işlərinə məhkəmələrdə baxılarkən ATƏT-in müşahidəçisi kimi həmin proseslərdə iştirak etmişəm. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə bu proseslərə baxılarkən tam sübuta yetirildi ki, həqiqətən Sərdar Cəlaloğluna, İbrahim İbrahimliyə, sonra İqbal Ağazadəyə, Pənah Hüseynə və digər təqsirləndirilən şəxslərə mütəşəkkil cinayətlərə qarşı mübarizə idarəsində işgəncələr tətbiq edilmişdi.
Əvvəllər məhkəmələrdə kimin işgəncə haqqında danışdığını çox az adam eşidərdim. Ekspertlərin fikrincə bu o demək deyil ki, onda işgəncə verilmirdi. Sadəcə son illərin siyasi hadisələri fonunda baş verənlər və məhkəmələrin açıq keçirilməsi nəticəsində işgəncə görənlər öz hekayələrini danışmağa başlayıb. Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinova 1995-ci ilin mart hadisələrində ittiham olunan xüsusi təyinatlı polis dəstəsi əməkdaşlarına verilən işgəncələr haqqında məlumatlar toplayıb.
Fiziki işgəncələr çox dəhşətli bir şəkildə baş verirdi. Onlar dubinkalarla döyülürdülər. Elektrik
elektrik stullara bağlanırdılar. Ondan da dözülməz şəkildə mənəvi işgəncə, onların ailə üzvlərindən, həyat yoldaşından üzünə durmaq, onu həbsxanaya gətirmək, uşaqlarını, anasını, bacısını bu şəkildə işgəncələr dözülməz bir fakt idi.
Bəs işgəncə nədir? Hansı hərəkətlər beynəlxalq hüquqda işgəncə sayılır?
İşgəncə ilə bağlı Avropa Məhkəməsi öz qərarlarında belə bir tərif verib ki, işgəncə insana çox güclü ruhi və fiziki istirapların yetirilməsidir.
Vəkil İntiqam Əliyev artıq bir müddət işgəncə faktları ilə bağlı araşdırmalar aparır. Bu sahədə beynəlxalq təcrübəni öyrənir.
İşgəncə dedikdə şəxsin barmaqlarının qapı arasında qoyulub sıxılması ola bilər. Şəxsin uzun müddət susuz saxlanması və yaxud da ki, ona yaxınlarının öldürülməsi ilə qorxudulması. Yəni müxtəlif formalarda işgəncədə işgəncəni tətbiq edən adamın niyyəti olur, məqsədi olur. Müəyyən ifadəni almaq, boynuna nəyisə qoymaq.
Həm yerli, həm də beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının hesabatlarında işgəncə ünvanları kimi daha çox hüquq mühafizə orqanları göstərilir. İşgəncəyə məruz qalanların isə siyasi əqidəsinə görə tutulanlar olduğu bildirilir.
Kəbran Dilavərli. Qazaxıstandan gələn son xəbərə görə bu ölkədə general Jomart Majrenov həbsdə özünü asıb. Rəsmi versiya budur. Ancaq kamerada özünü asmaq olarmı?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Prezident Nazarbayevin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyev hazırda ölkədən xaricdədir. Qazaxıstan onu müxtəlif cinayətlərdə ittiham edir və Interpol vasitəsindən geri qaytarmaq istəyir. Bütün bunların general Majrenova nə dəxli var? Röşən Qəmbərovun reportajı.
İyulun 8-də ehtiyatda olan general Jomart Majrenov Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin xüsusi kamerasında özünü öldürüb. Ona qarşı cinayət işi açılmışdı. O, Qazaxıstan Cinayət Məcəlləsinin 380-ci maddəsinin 2-ci bəndi ilə ciddi nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə günahlandırılırdı. Rəsmi məlumatı mediaya Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sözçüsü Kenjibolat Kokşiyev çatdırır. General Majrenovun ömrünün 25 ildən çoxu təhlükəsizlik orqanlarında keçib. Əvvəl KQB-də işləyib, sonra da Qazaxıstanın Milli Təhlükəsizlik Komitəsində. Belə görünür ki, general prezident Nursultan Nazarbayevdən kürəkəni Rahat Əliyev arasında hakimiyyət davasının qurbanı olub. Rahat Əliyev Nazarbayevin qızı Dariqanı alandan sonra hakimiyyət pillələri ilə sürətlə qalxmağa başlamışdı. Var dövlət sahibi olmuşdu. Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədr müavini və prezidentin təhlükəsizlik xidməti rəhbərinin müavini vəzifəsinə qoyulmuşdu. Amma sonradan Avstriyada səfir olarkən Rahat Əliyevə qarşı cinayət işi açıblar və ittihamlardan biri də dövlət çevrilişinə cəhddir. Hökumətin versiyasına görə Rahat Əliyevin dövlət çevrilişi planlarında Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin başqa əməkdaşları da iştirakçı olublar. Rahat Əliyevin məhkəməsi qiyabı keçirilib. Məhkəmədə onun özü olmasa da komitənin keçmiş sədri Alnur Musayevi və daha 12 əməkdaşını təqsirli biliblər. Keçən payız Rahat Əliyevin iki məhkəməsindən birincisi başlamamışdan əvvəl Qazaxıstanın müstəqil internet saytlarının əlinə gizli kasetlər keçmişdi. Həmin kasetlərdə biznesmenlər, yüksək vəzifəli məmurlar, hətta prezident də daxil olmaqla onların arasında söhbətlər lentə alınıb. Müxtəlif qanunsuz əməllərdən, o cümlədən hakim Nur Otan partiyasına ödənişlərdən danışılır. Bəziləri güman eləyir ki, kasetləri mediaya məhz Rahat Əliyevin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindəki adamları yazıb ötürüblər. Özünü astığı deyilən generalın Rahat Əliyevlə əlaqələri haqqında dəqiq bir məlumat yoxdur. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçmiş polkovniki Arat Narmanbetov belə əlaqələrin olmasına inanır, amma generalın özünü öldürməsinə şübhə ilə yanaşır. Əlbəttə, belə gözəl karyerası olan profesionalın həbsi onun özü üçün də, ailəsi üçün də rüsvayçılıq idi. Ola bilər ki, bu onu intihara vadar eləyib. Amma onun güclü iradəsi vardı. Onun özünə qəsd etməsinə inanmaq çətindir. Narmanbetov anlamır ki, Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin kamerasında intihar necə baş verə bilərdi. Bu demək olar ki, qeyri-mümkündür. Orada məhbuslara çox ciddi nəzarət var. Bundan başqa qaydalara görə kamerada bir yox, iki nəfər olmalıdır. Narmanbetov deyir ki, hətta general Majrenov kamerada tək olsaydı belə intihar mümkün deyildi, çünki məhbusun kəməri əlindən alınır, yatağında mələfə də olmur. Yəni kamerada məhbusun özünü asması üçün istifadə edilə bilən heç nə saxlamırlar. General Majrenov artıq həyatda yoxdur. Halbuki o, hələ də Qazaxıstandakı siyasi həyata təsirini davam elətdirən kaset qalmaqalı arxasındakı həqiqətləri aça bilərdi.
Röşən Qəmbərov. Bir vaxtlar KGB-də adi işçi olan Rahat Əliyevin raket sürətli karyerası prezidentlə qohum olandan sonra başlandı. Qazaxıstanın neçə il əvvəl başladığını Qırğızstan deyəsən indi eləyir. Qırğızstan hakimiyyətində qohumbazlıq. Növbəti söhbətimiz bu barədədir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Qırğızstanda Bakıyev hakimiyyətə prezidentliyə demokrat kimi gəlib. Ancaq indi o da vəzifəyə öz qohumlarını təyin edir. Onun oğluna indi şahzadə deyirlər. Hətta deyirlər ki, bundan əvvəlki prezident Akayev şükürlü imiş. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Qırğızstanda deyirlər ki, ölkənin ən mənfəətli biznes fəaliyyətləri şahzadə kimi tanınan prezidentin oğlu Maksim Bakıyevin nəzarətindədir. Qurbanbek Bakıyevin başqa oğlu Marat yüksək dövlət vəzifəsində işləyir. Qardaşı Canış isə o cümlədən prezident Ali Məhkəmə və Konstitusiya Məhkəməsi, habelə parlamentin təhlükəsizliyi üçün cavabdeh olan dövləti mühafizə xidmətinə başçılıq edir. Prezidentin daha iki qardaşı Marat və Adil Almaniyada və Çində Qırğızıstanın səfirləridir. Həmçinin Bakıyevin qardaşı olan Kanıbek icra hakimidir. Digər qardaşı Axmat isə ailənin doğma Cəlilabad rayonunda uğurla bizneslə məşğul olur. Müstəqil Defakto qəzetinin baş redaktoru Çolpon Orozbekovanın dediyinə görə, indiki prezident inqilabı keçmişinə baxmayaraq, bugün hakimiyyətə gəlməsindən cəmi 3 il keçəndən sonra qohumbazlıqda öz sələfi əsgər Akayevi də bir xeyli geridə qoyub. Uzun illər Akayevin prezidentlik dövründə biz heç nə görmürdük. Heç olmasa birinci beşli o ölkəni daha demokratik tərzdə idarə edirdi. Nə Bermet Akayeva, nə də ailənin başqa üzlərini biz görmürdük, onları sadəcə tanımırdıq. Bakıyevin isə səhvi ondan ibarətdir ki, adamlar vəziyyətin pisləşdiyini dərhal duymağa başladı. Heç olmasa ilkin mərhələdə o müxtəlif klanlar arasında balans gözləməli idi. Qırğızistan siyasətində tarixin klan tayfa münasibətləri hökm sürüb. Ekspertlər izah edirlər ki, ölkədə əsasən şimal və cənub qrupların maraqları toquşur. Şimal qrupu Çuy, Talas, Narın və İsıqqul və o cümlədən keçmiş prezident Akayevin də əslən olduğu Kemin rayonunu özündə birləşdirir. Cənub qrupu isə indiki prezidentin doğma Cəlilabad rayonunda daxil olmalı, habelə Oş və Batken rayonlara aiddir. Şimaldan olan Respublikanın birinci postsovet prezidenti Əsgər Akayev parlamentlə hökumətdə öz yerlilərini oturtmaqla cənub klanları müxalifət düşərgəsində birləşməyə sövq etdi. 2005-ci ilin mart ayında isə Lalələr İnqilabı kimi tanınan xalq üsyanı nəticəsində cənubun siyasi maraqlarını təmsil edən Bakıyev prezident oldu. Həmin dövrdə Bakıyevin əsas məsləkdaşları olan Feliks Qulov və Roza Otunbayeva bugün öz müxalifət partiyalarına rəhbərlik edirlər. Son dərəcədə populyar olan bu iki siyasətçinin dəstəyi sayəsində Bakıyev 2005-ci ildə yenidən prezident seçilməyə müəssər oldu. Əslən Şimallı olan Feliks Qulovu başnazir təyin etməklə isə Bakıyev həmçinin cənubla şimal arasındakı qarşıdurmanı bir xeyli sakitləşdirə bildi. Amma rəsmən prezident seçiləndən sonra o keçmiş müttəfiqlərini hakimiyyətdə öz qohumları və cənublu yerliləri ilə əvəz etməyə başladı. Çolpon Uruzbekovanın dediyinə görə bugün hökumətlə parlamentdə siyasətçilərin 80%-ə yaxın hissəsi prezident klanının üzvləridir.
Röşən Rahiboğlu. Prezident qohumları mövzusunu davam etdiririk. Bakının yaxınlığında Kürdəxanı kəndinin sakinləri deyirlər ki, yerli bələdiyyə onları məcbur edir ki, torpaqlarını prezidentin qudası. Rusiyada yaşayan tanınmış Azərbaycan biznesmeni Araz Ağalarovun Krokus şirkətinə satsınlar. Ləhiş bağlarında torpağı əlindən alınanlar bələdiyyəni məhkəməyə veriblər. Məhkəmədə məlum olub ki, göstəriş yuxarıdan Bakı şəhər icra hakimiyyətindən gəlir. Bu torpaqlar Krokusa artıq verilib. Krokusun yerli rəhbəri isə deyir ki, Krokus adından kimin torpağı əlindən alınırsa polisə müraciət eləsinlər. Onda deyək ki, Araz Ağaları Azərbaycanın sahil zolağında böyük kurort salmaq istəyir və buna 1 milyard dollar sərmayə qoymaq istəyir. Səadət Akif qızının reportajı.
Gəlmişdi, bələdiyyədən buradan üstündə də gəlmiş, demişdi ki, peski, buradan dən qırağına qədər komplə tikəcəklər. İlhamın qudası. Gəldi, başı iki ay rüzgar bizim üstümüzə mazgələrimizi xarab elədi. Gəldi, getdi, peski, şeydi bu da. Alacaqlar. Bu yaxınlarda gəlmişdi, gəldi, ölçdülər. Ki, deyilmiş, ölçüsü, mənim əlimdə dokumentum var.
Bakının Kürdəxanı qəsəbəsinin sakini Ahilə Babanqızı deyir ki, Yaşadıkları torpaq 1960-cı illərdə onların icarəsinə verilib. Amma deyir bir müddətdir ki, yerli bələdiyyənin əməkdaşları onlara və qonşulara bu yerlərin Crocs Azərbaycan şirkətinə satılacağını söyləyirlər. Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı iş adamı Araz Ağalarovun Crocs şirkətinin tərkib hissəsi olan Crocs Azərbaycan Bakının Nardaran Kürdaxanı ərazisində sahil boyunca turizm kompleksi tikmək istəyir. Şirkət bildirib ki, bu işə 1 milyard dollar investisiya qoymağı planlaşdırır. Araz Ağalarov həm də prezident İlham Əliyevin qudasıdır. Ləhiş bağlarında yurt salan Kürdaxanı sakinləri deyirlər ki, bir çox qonşularının torpaqlarının əllərindən alınması onları da narahat edib.
1 milyon da versin,
evet. Zəlmi
idi. Amma burcanı burada çıxıb.
Kürdaxanı sakinləri istisna eləmirlər ki, Araz Ağalarovun adından kimlərsə istifadə edib cəmatın torpağını mənimsəməyə çalışır. Ləhiş bağlarında torpağının əlindən alındığını Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin əməkdaşları da deyir. Qurumun elmi işçisi Fatma Qəniyevanın sözlərinə görə, onlara torpaq 1989-cu ildə bağ sahəsi kimi verilib. 2000-ci ildə onlar öz icarə müqavilələrini yeniləyiblər. Bu dəyişikliyə görə torpaq bəzilərinə müddətsiz, bəzilərinə isə 2010-cu ilə qədər icarəyə verilib. Fatma Qəniyeva.
Biz orada haradasa 2-3 kubik hündürlüyündə hasarlar çəkmişdik, beton bomik qoymuşduq. Onu gəlib söküblər, bizdən xəbərsiz.
Agentliyin işçiləri Kürdaxanı bələdiyyəsini məhkəməyə veriblər. Məhkəmə zamanı bəlli olub ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Kürdaxanı bələdiyyəsinə bu ərazilərin Crocs Azərbaycan şirkətinə verilməsi barədə göstəriş verib. Kürdaxanı bələdiyyəsindən də təsdiqləyirlər ki, onlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən belə bir qərar alıblar. Crocs Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Gündüz Kərimov isə deyir ki, Aerokosmik Agentliyin işçilərinin iddia etdiyi torpaqlar onların baş planına daxil deyil.
Yəni bizim sahəmiz tamam başqa yerdədir, bu aerokosmik cəmiyyətinin sahəsi başqa yerdədir.
Günis Kərimovun sözlərinə görə onların aldıqları ərazilərin böyük əksəriyyəti sənədsiz olub. Bununla belə onlar kənd cəmaatından halallıq almaq üçün onlara müəyyən vəsait ödəyiblər. Kürdaxanı bələdiyyəsindən isə deyirlər ki, Crocs Azərbaycan şirkətinə verilən sahələr arasında aerokosmik agentliyə ayrılan torpaq sahələri də var. Crocs Azərbaycan şirkətinin rəhbərinin sözlərinə görə onlar turizm kompleksi üçün yenidən torpaq almaq istəyirlər. Amma Gündüz Kərimov neçə hektar torpaq almaq istədiklərini açıqlamaq istəmədi.
Bəzi insanlar bu məlumatı öz şəxsi maraqlı ilə istifadə etməsinlər və bu bizim baş planımıza düşən torpaqları yerli əhalidən alıb sonra bizə dəllal kimi satmasınlar.
Yalnız onu dedi ki, əgər kimsə onların adından sakinlərin torpağını almaq istəyirsə, cəmaat polisə müraciət eləsin. Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumunun həmsədri İntiqam Əliyev deyir ki, 2007-ci ildə prezidentin sərancamı ilə bağ təsərrüfatları ləğv edilib və Nazirlər Kabinetinə tapşırılıb ki, icarədə olan torpaqların icarəçilərin şəxsi mülkiyyətinə verilməsini təmin etsin. Hüquqşünasın sözlərinə görə bu, dövlətin icarəçiləri potensial mülkiyyətçi kimi tanıdığını göstərir. İntiqam Əliyev hesab edir ki, problemlə üzləşən icarəçilər dövlətin onların mülkiyyətinə əsasız müdaxiləsi iddiası ilə beynəlxalq qurumlara belə üz tuta bilərlər.
Səadət Akif qızı. Azərbaycanda müəmmalı hadisələr çoxdur. İraqda həlak olan Azərbaycan əskərinin ailəsinə deyirlər ki, o təsadüfi atəşdən ölüb. Ancaq burada bir-birinə düz gəlməyən məlumatlar var. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Azərbaycanın İraqda həlak olan sülh məramlısı Rəfail Ağayevin dəfnindən az qala yarım ay keçməsinə baxmayaraq, onun ölümü ilə bağlı müzakirələr səngimək bilmir. Müdafiə Nazirliyinin sülh məramlının xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən həlak olması ifadəsini hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov qəbul eləmir. Onun iddiasına görə Rəfail Ağayev Nazirliyin dediyi şəraitdə deyil, yoldaşı tərəfindən qətlə yetirilib.
Müdafiə Nazirliyi çox belə biabırçı şəkildə bu faktı izlədir. Elə bir kəlmə sözlə ki, bu xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən cümləsi ilə kifayətlənir. Əslində qalsa bizim məlumatımız var ki, o öz xidmət yoldaşı tərəfindən qətlə yetirilib. Amma maksimum göstəriş verilib Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən ki, nə mətbuata, nə də hərbi yönümlü qeyri-hökumət təşkilatlarına heç bir məlumat verilmədi.
Rəfail Ağayev Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin İraqda hərbi xidmət çəkən 150 sülh məramlısından biridir. O, 2007-ci ilin yanvar ayında Xaçmaz rayon hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağırılıb. Sülh məramlı fəaliyyətini bitirməsinə 3 gün qalmış isə onun ölüm xəbəri gəlib. Mərhumun əmsi Abdullah Ağayev deyir ki, Rəfailin qara xəbəri yayılan günü onun meyiti Xaçmazda olsa da onu gizlədib bir gün sonra veriblər.
Bayqumata çağırıblar, hələ bir gün çağırıblar bayqumata. Deyiblər ki, hələ gəlməyib, axşam səhərə yaxın gəlib çatacaq, axşam gəlib çatacaq samolyotla meyit. Mən görə gedib çatanda yolda qardaşıma zəng elədim, deyir ki, hələ samolyot gəlib gəlməyib. Halbuki meyit bizə Xaçmazda olub gizlətiblər onları bizdən. Yalandan bizə informasiyalar vermişlər. Nəyə görə veriblər? Onu başa düşmürəm, uşaq orada şəhid olub, onların dediyinə görə. Meydi də yuvlanda, qardaşım ilə orada olub. Mənə deyir ki, heç nə qardaş, yaradır, boğaz hissəsindən girib, beyin arxa tərəfindən çıxıb da başın.
Abdullah Ağayev deyir ki, əvvəl hərbi komissarlıqdan qardaşı oğlunun silahla ehtiyatsız davranması nəticəsində həlak olduğunu bildirsələr də, sonradan Müdafiə Nazirliyi başqa informasiya verib. Rafailin xidməti yoldaşı tərəfindən öldürülməsi iddiasına gəlincə isə Abdullah Ağayev belə bir məlumata malik olmadığını dedi. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə danışır ki, etibarlı mənbələrdən onlara yaxın günlərdə hadisə iştirakçısı olmuş şəxsin Azərbaycana qaytarılacağı və hərbi prokurorluqda araşdırma aparılacağını deyiblər. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu isə əskərin müəmmalı şəkildə həlak olması ilə bağlı iddiaları əsassız sayır.
Əsası yoxdur. Mən bilirəm onları kim səsləndirir. Tez-tez onları kim yazır və mətbuat orqanları həmin şəxsə tez-tez müraciət edirlər. Heç bir müəmmalı ölüm yoxdur. Heç bir yoldaşı tərəfindən öldürülməyibdir. Xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən həlak olubdur. Biz aydınlığı ilə məlumat vermişik.
Azərbaycanın İraqdakı sülhməramlıları Türkiyənin sülhməramlı komandanlığı tərkibində xidmət edir. Azərbaycanlı hərbçilər Əl-Hədida şəhərindəki su elektrik stansiyasını qoruyurlar. Həlak olmuş sülhməramlının qohumları deyir ki, Müdafiə Nazirliyi Rafail ilə birgə İraqda xidmət çəkmiş əskərlərin iyulun 25-də Xaçmaza gələcəyini bildirib və hadisənin necə baş verdiyini onlardan daha ətraflı öyrənməyə məsləhət görüb. Rafail Ağayevin ölümü Azərbaycan sülhməramlılarının İraqdakı fəaliyyəti dövründə ilk itkisidir.
Sevinç Hüseynzadə. Bəzi müəmmalı görüntülər də var ki, əslində mexanizmi çox sadədir. Məsələn, mağazalar endirim adınla elə istədikləri qiymətə də satırlar. Məsələn, mağazanın vitrininə vurulub ki, 70% endirim var, ancaq əslində endirim 30%-dən çox deyil. Durna səfərli endirim elanlarını və bunun arxasında gizlənən real vəziyyəti araşdırıb.
Bütün mallara 70% endirim. Bu cümləni mağazanın üstündə görüb ora necə baş vurmamaq olar? 100 manatlıq şalvarı 30 manatda kim almaq istəməz ki? Elə ona görə də paytaxtın geyim mağazalarında müştəri əlindən tərpənmək mümkün deyil. Onların arasında endirimli paltar almaq arzusunu qapıtaca boğanlar da var.
Üstlərində görsən endirimlər heç də endirimlər deyil. Yəni əvvəlki endirimlər heç də fərqlənmir. Sadəcə hər hansı bir klienti və ya da ki xarici klientləri özünə cəlb etməkdən ötürü, əsasən xarici klientləri özünə cəlb etməkdən ötürü bu faiz, skitka və ya da ki hər hansı sale yazmaqla özünə cəlb etmək istəyir. Ancaq fakt mahiyyət etibarilə endirimlər demək olar ki yoxdur.
Ayazın üst tutduğu mağazalar Nizami küçəsi boyunca düzülənlərdəndir. 50% endirim kampaniyasına aldanmağını da özü üzə çıxarıb.
Mən sadəcə yoxlamışam həmin o endirimləri. Yəni müəyyən bir müddət getdiyim hər hansı bir mağazaya üstündə endirim yazılandan sonra getmişəm və demək olar ki heç bir fərq də olmayıb. Yəni həmin endirimlərin arasında, yəni 70 yazdığı məqdərdə fərq varsa da müəyyən çox cüzi bir fərq var. Yəni əvvəlki qiymətindən sonrakı qiymətindən.
Alıcı Kaminada Ayazın fikirlərini paylaşır. Deyir ki, mağazan qarşısında 70% endirim yazılsa da, içəridə seçdiyin geyimin 10% endirimlə satıldığı bildirilir. O deyir ki, bununla müştəriləri şirnikləndirib aldadırlar.
Belə hallar çox olur ki, köhnə mallara köhnə qiymətləri saxlayaraq endirim edirlər. Sadəcə əvvəlki qiymətin üstündə başqa rəqəm yazırlar və xətt çəkirlər. Halbuki xaricdə daha keyfiyyətli məhsulları endirimlə satırlar. Üstəlik xaricdə həmin keyfiyyətli mallara daha yüksək endirim edirlər, nəinki bizim Azərbaycanda.
Azad İstehlakçılar Birliyi Ayaz və Kamina kimi müştərilərdən həftədə 2-3 dəfə şikayət zəngi qəbul edir. Birliyin sədri Eyyub Hüseynov.
Endirimlərin həqiqəti əks etdirmədiyi barədə istehlakçıların narazılıqlarını bildirirlər. Dünyanın bütün ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda böyük rəqəmlərlə, parıldayan rəqəmlərlə, çox insanları özünə cəlb edən rəqəmlərlə insanları özünə cəlb edib, əslində isə reallıqda isə çox orada göstərilən endirim yox, digər bir səviyyəli endirimlər müşahidə olunur. Bu çox ciddi bir problemdir.
Nizami küçəsindəki endirimli mağazalardakı satıcılar nə aldanan müştəriləri, nə də ekspertin dedikləriylə razılaşmır. Satıcı Pərvanə Quliyeva deyir ki, endirim zamanı müştərilərin sayı xeyli artır, iş rejimi daha çətin olur.
Nəfəy bu marka bizə bu 23 manatdır indi, hə? Bunlar endirimlə 9 manata düşür. Görün nə qədər? 60% endirim buna. Şalvar götürək. Götürək şalvarı. 74'dir, indirim neler 21 manata. Görün, 74 manata 3 tane almak olar indirimle.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.